Laister, zuzeneko musika izango duguan hemen Euskadi Irratiko estudio nagusian. Janitz etorri da.
Orainaldi bikaina eta etorkizuna handia duen txistulari gaztea. 16 urteko gazte donostiarra, antiguarra. Faktorera etorri da, txistua tanbolina hartuta. Euskal Herriko txistulari gazten txapelketa irabazi berritan hain zuzen ere. Janitz Enparantza.
Ezagutzen ez duten entzat, nor da Janitz? Hitz egin dezala maxuak, Jose Ignacio Ansorenak, nor da Janitz?
Janitz mutil gazte bada, eta ez dakiz erratik, berak esan bazko duri, baina oso txikitandik txistu zaletasun izugarria izan duena. Eta hortaz gainera doaia handia dazka, musikarako oroar, ez bakarri musikarako, beste gauzetarako ere bai, baina musikarako doaia handia ditu, bai kanturako, bai eta doinoak sortzeko ere, eta bestelako tresna jotzeko, baina berak txistua aukeratu zuen, eta noski, ba, txistulari eta txistuzalentzat pozgarria da, gazteak gure tresnara urreratzea, eta holako albide haundi autenak bereziki.
Janitz, Enparantza, Alustiza, Janitz. Egunon, ongietorri. Eta zorionak, txapelketa irabazte batek.
Mi asker.
Aurre mailakoa irabazita zeneukan, eta orain gazteena. Imaginatzen dugu hori, ordu asko jardutearen emaitza izango dela. Zenbat ordu eskaintzen dizkiozu txistuari, Janitz?
Gutxienez ordu bat egunero. Eta, nire ustez, txapelketa hau aitzaki polita da. Ordu gehiago sartzeko.
Demora gehiago eskintzeko, eh?
Bai.
Bole.
Kompetitiboagoa da eta...
Motibatzen zaitu.
Suspergarria, bale.
Bona, Sorenak esan du, berak erantzun beharko du, baina nondik nora hain txikitatik txistuarekiko pasio hori?
Ba, goratzen naiz, txikitatikan, auzoan, txistulariak ateratzen ziren, eta ni beti balkoitikan entzuten itun, eta, ba, kristongoa sortze zitzaidan, eta irurtekin ja... beraiekin ateratzen itzan, txistua jotzen jakin gabe.
Irurterekin, eh?
Bai.
Esan du Ansorenak doaina handia dituzula, edozein instrumentu jotzeko, abesteko, komposiziorako, ikasketetarako, baina txistua aukeratu duzula. Eta hori, txistuzaleen eta txistularintzat oso pozgarria dela. Ez da inoikoa zura dineko gaztetxoek txistua aukeratzea.
Ez. Gaur egun gero ez da gutxio, ba, ez dago modan.
Bai.
Suposatze, eta Gipuzkoan batez ere berakada handia jasan du.
Jendeak zaukeratzen du, ze instrumentu?
Pues tipikoak. Pianoa, violina, eta gero beste aizezkoak eta.
Ja, baina txistua gutxi.
Txistua gutxi. Uh-huh. Kontserbatorioan eta ikasle gutxi ditugu.
Uh-huh. Bueno, beste zerbait ere esan nahi digu Peter Ansorenak.
Hortaz gainera zer da, pues, Janitz Enparantza da, adiskide, gure adiskidea bada, gure taldearekin, maiz jotzen du, dortzen da, praktikak egitera, bera orain konservatorioan ari da ikasten, baina praktikak egitera etortzen da, eta bueno, oso, eta nik uste badaukala etorkizun ederra gainera, uste, bueno, berak badakiela, ez da, inundik de tontoa, dakiela, etorkizun ederra daukala, eta baina, gauza guztia bezala lan duen barko ditula.
Etorkizun ederra, aurre ikusten dizu, Ansorena jaunak.
Baina esan du, baina landu egin beharko ditu.
Landu egin beharko ditu.
Zerda bereziki landu behar duzuna.
Landu, ba, orain zuzendaritza ikasi nadetenez, denetatik oso kompletoa da, eta pues, zuzendaritzako karrera sartzeko behar diren zaugarriak landu beharko ditut.
Orkestra zuzendaritza ikasi nahi duzu, musikenen, Donostian.
Ez zaugarri dira, ba, zer behar da.
Ba, bueno, sarrera frogan eskatzen dituzte hainbat gauza ezberdin. Ba, teorikoki, gehiena teorikoki eskatzen dute, ba, analisia, eta, claro, komposazioari buruz jakin behar da, eta historia ere, asko. Eta, hori, gero pianoa eskatzen dute, pixka bat, eta hori, generalean hori eskatzen dute.
Baina, pianoa jotzen ere badakizu.
Bai, baina lehandu behar da.
Aizu,
orkestra zuzendari, ari eze, zera, urte barriko Bienako kontzertua zuzentzen duten zuzendaria bezala?
Bai.
Bai, Urte barriko kontzertu ikusten duzu telebistaz?
Ez, ikusten, bueno, mobilan ikusi izan dut.
Ikusi izan duzu.
Baina, bai, beranduago, baina bai.
Aha. Beraz, orkestra zuzendari, orkestra sinfoniko bateko zuzendari.
Bai.
Izan nahi duzu, hori da zure ametsa.
Hori ere txikitatik?
Bueno, bai, nik uste bost urtetatik edo... beti deitzen hauen karrera bat dela.
Erakartzen zaitu.
Bueno, eta 16 urte dituzu, eta pentsaliteke ba beste 2 urte itxoin beharko duzula musikenen sartu ahal izateko, baina ez. Ze esan dezagun 2 urte aurreratuta zoa zela ikasketetan eta konservatorioan ere aurreratuta zoa zela. Gaitasun handiko izateagatik da hori?
Bai. Ba, hori aspertzen itzan asko bigarren DBH-en eta ba, karo, nik gehiago behar nun, bukatu nahi nun ja ikastola. Eta ba, prozesu batean sartu nintzen, adimen gaitasuna handiko prozesu batean berritzegunearekin. Eta hor froga bat iten dute, eta horrekin emate dizute aukera saltatzeko, segun
froga. Bapatean bi urte.
Ez, izan zen, lehenengo bigarren DBH-etik laugarren DBH-era, eta gero aurten lehenengo batxilerran indet lehenengo ebaluazioa eta bigarren ebaluazioa eta hirugarrena bigarren batxilerra.
Hamasei urterekin ja bigarren batxilerra bukatzear, bukatzeko bidean edo.
Eta normalen hori egiten da 18 urterekin, 17 18 urterekin. Eta zer moduz aldaketa? Lagun berriekin, bueno, ikaskide berriak eta ongi.
Bai. Ohituta
hori ere kudeatu beharko da, ez? Bapatean urte bat aurrerago salto egiten duzu, gerakide berriak, inbiria sortuko dira.
Bueno, ondo dago, ze jende berria ezagutzen duzu, eta hori ezagut. Neri ezagut, askotan ibili naiz jende berria ezagutzen, pues, ezagut, proiektu berrietan, kontzertu berrietan.
Bai, ohituta zaude beraz.
Bai.
Eta erresegi egiten zaizu, bigarren batxilerra ere, edo aspertzen zara horre ere? Edo...
Aspergarria, erresegatik baina, aspergarria.
Bai.
Zergatik?
Ba, bukatu nahi detelako.
Ja,
orkesta zuzendaritza ikasteko desiatzen zaude, ez?
Uste den musikari gazte gehienak bezala.
Bueno, Ansorena jaunarekin hitz egin dugu, eta beste goza bat ere esan digu, onegia eta azkarregia zarela sinisteko arriskua ere egon liteke, ez da? Eta hortaz ere galdetu dugu, ez?
Ansorenak aholku bat.
Ja, ba.
Bidean kontu zibili beharko duela, alegia, ba, ezarrotzeko, ezertanez, ego edarrak izateko, baina maiz esaten diedanez ikaslei eta ona etortzenen egoa, baina atxekin, alegia, egan egitekoak.
Zeporrita hori, eh? Egoak atxerekin, eh? Egan egiteko, ez bestelako egoa, eh? Puztutako ego hori, ez?
Bai, oso polita.
Bueno, bestelako ere pixka bat behar da, baina neurrian.
Bai, neurrian. Gauza, bizitza honetan bezala, gauza guzietan bezala neurrian behar
pasa,
da,
bai,
eh?
Bai.
Hori da.
Askotan bueno. Entzun duzu, gomendi hori?
Bueno, bai. Etxean bai.
Kontuz, egoa, kontuz, bai, neurrian, egoa, bai. Eta bai. Egoak atxerekin.
Bai. Zu ere jabetzen zara doaina badaukazula, baina bueno, hori ba, pixka neurtu egin behar da, ez? Bueno, txistua hiru zuloko txirula da, eskubarrarekin jotzen dena, eta danbolinaz lagunduta gehienetan. Munduan, inbiriaz begiratzen omen diote txistuari.
Txistua flauta unibesal bat da, eta txistua da flauta unibesal horren egokitzapena Euskal Herrian. Eta gaur egun munduan, inbiriz begiratzen diote Euskal txistuari, Euskal danbolinari. Orduan gauza ederra. Janitz da, ba, inbiria hori sortzen duen horietako bat, ez da? Ikusten dute, hola, mutil gaztea, ondo plantatua, eta nola jartzen da jotzen, plazan erdian, eta jendea dantzan jartzen duen, edo zeremoni batean nola jartzen dion behar dan puntua. Bueno, ez da hoizki.
Zuzara, inbiria sortzen duen horietako bat, Janitz. Eh?
No, ez dakit bat.
Bueno, ikusi nahi zaitugu jotzen, ze txistua da tamborina hartuta etorri zara.
Ekarri duzu, bai. Entxegoak ere egin ditugu.
Bai.
Zer joko diguzu?
González Bastidaren txoriega da.
Txoriega da.
Hau txapelketan jo zenuen,
bai,
Janitz?
Bai, erraniko vale. Txapelketan jota. Baina laburtu da joko dute. Txapelketan 6 minutuko obra da guztira, eta
vale.
Orain laburtu da.
Vale, zure gustoz, aukeratu zenuen pieza hau, edo...
Ez, irakaslearekin.
Irakaslearekin.
Bai.
González Bastidaren.
Kepa de Miguel nire irakaslearen, uste, obra oso kutxuna da. Eta, hori, txapelketarako aproposa.
Vale. Ba, Janitz, nahi duzunean zutitu, eta arrimatu gure holtza txikira, gure mikrofonora. Janitz, hartu gogoa merizena, eh? Janitz, empanantza alustiza, González Bastidaren txori egala pieza eskiniko digu, txistua eta danbolina hartuta, zuzenean, hemen, Euskadi Irratiko sintonian prest, Janitz? Thank you. zoragarri. Hartu gogoan, bere izena lehen esan dugu, Janitz Enparantza Alustiza. Janitz, utzi danbolina eta txistua eta zatoz berriz ere aulkira, ze persona dukagu telefonoz bestalde zuri zerbait esan egizuna. Ah, eta bide batez, haneko guratuko dugu, 16 urte besterik ez dituela Janitzek, eh? 16 urte besterik ez ditu. Txistuare maixo handi bat, Garikoitz, Mendizabal, Garikoitz, kaixo egunon?
Kaixo, gordion, hau Janitz.
Opa.
Ze esan nahi diozu Janitzi, Garikoitz?
Ze esango dizkio, bako zasko esango nizkio, ke? Lehen nabizi, zorionak, pitarrik esan ditu nitzak, enbidia hori zorrarazten duna egila da. Bai kanpa baina, bai barruan ere. Eta neri personalki, ba, bueno, gogora etontzen zaizkit, ba, bere adina nituenek kontuak, eta suposatzen da, zein intensidadekin bizitzen aliko den, eta jo, gozatu dezala, badakit oinak oso solurrean txertatu daitxula, alde hortatik ezik eta zinodea daukalako, baina gozatu dezala, porque hau behin bakarri biziko du, eta gero, etorkizunean jartzen ditun helburu, ba, izango nuke denak edo gehienak, beteko zaizkio, horrela jarraitzen bali badu.
Eskerrik asko.
Benetan, Janitz.
Eskerrik Garikoitz.
Ez dugu bere izena aztuko, ez da? Garikoitz, oso presente egongo da etorkizunean, Janitzen izena,
ez? Bai, zeratik, oso gutxitan, beak badukat duende bat, oso gutxitan ematen dena, eta da talentua, bai, teknikoa, baina baita ere musikala, eta hainadin goiztiarrean hori azaleratzen denean, ba gero etorriko dena zerbait handia beti izaten da. Yeah. Eta teknika eta musikalidadea horrela uzartuta ez da oso normala. Eta bera gainea ikasketak orain musikenen eta bukatzen ditunean oso ondo formatuta zeako da eta bueno, bai jakin beharko du aukeratzen. Esan nahi dut. Nire kasuan nik oso garbi neukan nire interpretazioa zela, bai? Eta gero diskagintzan eta ateak irekitzen lan egin. Beak hori baino esparru zabalagoak izango ditu tentaldian. Eta inberko duna da aukeratu, baina egiten duen hori, ondo ingo du, ziur. Zatikan oso gutxitan ateratzen den bezalako musikaria delako. Ba,
berametxa orkestra zuzendari izatea da, Garikoitz.
Ba, bueno, ba, imaginatu. Ba, hori ere ondo ingo du. Esan nahi dut, oain txistulari bizitza egiten ari da, baina hain perfil zabala dauka, eta hain egokia, ba, bueno. Behon da jola, gozatu dezala.
Eskerrik asko, Garikoitz.
Bai.
Beste zerbait esan nahi duzu, Janitz, Garikoitzi.
Ez aki. Garikoitz, itzi gabe gehatu naiz.
Garikoitz, itzi gabe, Janitz.
Esan.
Esan, Janitz.
Itzi gabe geratu dela esan du.
Baia.
Garikoitz, zu jantzi zenion txapela, ez da? Euskal Herriko txistulari gazten txapelketan.
Bai, zorrezko posamantzia mai, pain maian nagoan, eta jo, ba, benetan, ba, haukago bere gurasoak ere estima handian ditut, eta jo, benetako momentu berezia bizi nuen nik ere, bai. Bai,
Janitzek esan digu, zera, gaztetxo gutxik aukeratzen dutera txistua, ez dakit, zuk Garikoitz nola ikusten duzu pixka eta instrumentuaren etorkizuna?
Hori nork esan du Janitz beak?
Aipatu du lehen, ez? Bueno. Normalan gaztetxoek gehiago aukeratzen dutela, ba, beste instrumento batzuk, ez? A, gitarra eta pianoa, eta...
Izan ditek, proporzionaletik, bai. Gertatzen dana da, ba, bueno, ba, txistuari lotzen zaion pertsona bat, ba, gero normalean oso bere egiten du. Eta ezakit estatistikari dien joke helduko. Bai, beti, askotan esaten detena, oso instrumento kotidianoa da guretzako, eta proportzioari zaio behiratu behar. Txistua oso gure egunerokotasunean dago, eta jarraituko du. Eta Janitz bezalako referenteekin, ba, hori luzatu, eta modu egokian luzatu besterik ez da ingo. Beraz, ez nago horrek kezkatzen. Bai, postu bai asko, Janitzek bezalako jendeak ba brillo ematen diolako eta gaina gaur egun behar beharrezko diren sare sozialetan eta manejatzen diren bezala manejatuta txistua egiten duena da gaurkotu oraindik eta gehiago modu egokian, ez? Osea, guk, bueno, ba bi belaunaldi beranduago datorrian hitz, ez? Adibidez, ni baino, vale. Baino beak egiten du lana da izugarrizkoa, segurazki konturatzen ez dela bere argazkiekin, bere publikazioekin eta hori oso beharrezkoa da gaur egun, bai.
Ba, Garikoitz Mendizabal txistulari eskerrik asko, gurekin notagati besarkada bat.
Bale, beste bat zuei. Ago, Janitz.
Aio.
Elkarrekin jotzeko aukerarik izan duzu?
Elkarrekin.
Eta biok?
Ez. Baina...
Sortuko da, seguro.
Bai.
Horain zertu oporretan, Janitz?
Bai.
Eta oporretan zer? Opor, zer egin gabe edo zer?
Ez, bueno. Pues, lan askoak egiteko, kontserbatoriokoa eta... Eta gero, urrengo astean ja laister... batxiko azterketak prestatzen hasi beharko naiz. Baina, bueno, musikenera junitzen astelenta atzo.
Bai.
Atzo kontzertu bat ikustea eta astelena joten naiz batzutan entzule bezala musikenera.
Ah, entzutera joten zara.
Klasera. Eta horre hon nintzen.
Oh.
Ta atzo, bai. Ta atzo Bilbon klase batean.
Jaso dugu mezu bat janitzen zat ez da, ne? Ea, mezu bat.
Kaixona nitz. Hemen ere etzean itaz libratuko. Badakizu ze garrantzitsua zen niretzako, eta, bueno, ba, lotxan baten badizu ere, tokatzen zaizu pixka bat entzutea. Bihotz erraldoia duen aingerutxoa zehala esaten dut beti. Nireste zaitut, hemen dik ilargera nio, segi benetan hain langile eta beti ikasteko daukazun gogorrekin, pasatu gabe, deskansak ere behar direla, eta oso oso urrutira eritxiko zehala dakigu denok benetan. Jarraitu zure musika eta sensibilidadearekin emozionatzen, eta egunen batean Alemaniako orkestra nola zuzentzen duzun ikusten egongo naiz lehenengo filan. Maite zaitut pilo bat, plaza gizon batzea.
Hau da zure arreba, zua, etxeko beste artista bat, oso ospetxo egin dena azken aldian, irabazi darte telesaila batek, ez da?
Bai, bai.
Oh, eta nanitz, nanitz deitzen dizu?
Bueno, bai.
Biotze erraldoia duen aingerutxoa.
Bai, bai.
Eta Alemaniako orkestan ikusten zaitu berak?
Bueno, eske Alemaniara ikastera juna dut. Musikenen, bueno, sartzen manez ikasi eta gero, Alemania oso herrialde kulturala. Eta asko babesten duena kultura. Eta aukera asko daude hor. Orkesta pila bat, eta beste mundu bada.
Erakartzen zaitu beraz, Alemaniak.
Esan dizu lan gehiagirez egiteko, ez? Ikasteko grina ikaragarria daukazu, baina ez dakit, parrandarako eta txenerako eta lagunekin egoteko tarte hartu darko da, ez?
Hartzen dut, hartzen
dut. Ongi pasatzeko, ez?
Bai, bai. Orain, oporretan.
Bale, bosta nahi arreba zarete?
Bai.
Eta bakoitza berean artista, seguro, ez?
Bai.
Osangi.
Bi futbolari eta gu. Eta gero bestea ikasketetan.
Bueno, eta esango dugu zuarekin Donostiako Trinitate enparantzan ikusi zintugula, bera dantzan eta zu txistua joz, Donostiako txisturarien kontzertu nagusian, azte nagusian, 2020an, ez da?
Bai, bai. Jo genuen ume eder bat, bera dantza improvisatu bat egiten zuen bitartean,
bai.
Ni jotzen nun.
Bai, zebera dantzaria da, kukainari, bai, eta aktore izateaz gain, eta etxean eta ospakizun familiarretan eta horrela beti eskatuko dizuete, ez?
Bai.
Txistularia eta dantzari etxean izan da, Benga, horrezkoa, benga, agurra, benga, ez?
Hauzoan ere bai.
Hauzoan ere bai.
Antiguan ere bai. Bueno, enpaluz izeneko talde bat ere sortu zenuten, konfinamendu garaian, zu arrebarekin, eta abesten ere entzun zeintuztegun.
Hainbeste gauza ditugu motxilan, pijama eta historio pila, eundaka ume gurasoen bila, bidaiatu zia mundu erdia. Ia ezin ikusi mendiak, zeda barruan itxita begiak, denon artean piztu zargia, ez dute itzaliko gure irria. Bidaian zugan pentsatzen, bidaian zenbat oroitzapen, zurekin egondako momentu horiek. Bidaian zugan pentsatzen, zenbat oroitzapen, zurekin egondako.
Enparantza nahi arrebak, enparantza luz izan nahi arrebak, enpaluz izeneko proiektuan, ane.
Hai.
Bueno, haizu ba...
Gitarran arrebari da, baina... Gitarran hor arrebari.
Arrebari.
Zistuan eta kantua, baina zu parean jartzen den edozein instrumentu joko zenuk, eh?
Bai, bueno. Bai. Horain, kontserratorian batez ere txistua eta biolina.
Bai.
Baina geroan ere kaguz, ba, etortzen zaidana.
Ba, etortzen zaizuna, ba, torrela etorkizuna. Janitz, Janitzen barantzaluzti izan mila esker.
Zuei.
Nik kalkulatu dut, 25 urte barru, ikusiko zaitugula Bienan, Orkesta Filarmonikoa zuzentzen.
A ber, a ber, reia.
25 urte barru, ze Dudamelek 41 urterekin jo zuen, lehendabiziko aldiz. Zuzentu zuen orkesta. 25 urte geratzen zaizkizu.
Bale, bale. Baka demora.
Venga.
Bueno,
agur, Janitz, desbakada bat.
Toroitzapen zurekin egondako momentu horiek bidaian zugan pentsatzen zenbat oroitzapen zurekin egoteko.